Ny vavoato andrandray avana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao talata 23 novambra araky amin'ny 24 arivo izao ny lohateny mba voatsika. Averina manomboka anio ny tsy maintsy anajany ny mponina Antananarivo ny sakana ara-pahasalamana ho fisoroana ny COVID-19 namoaka didy ho fampiarana zany fepetrany ny prefet ny polisy omaly. Tsy ampiny tsikera fotsiny atao amin'ireo rafitra napetraka hikarakara sy tsara ny fifidianana hoe ny filankevitra ambony miarany demokrasia sy ny tanytandalàna miantso ny olom-pirenena ndray andraikitra ny ACDDED manoloana ny fisin'ny fifidianana amin'ny taona 23 sy 2 arivo. Famotehana ny zon'ny mpiasa malagasy no anatin'ilay volavolan-dalàna mifehin'ny asa ho ny randrana sindikaly andiny maromaro no ambaran'ity vondrona sindikaty fa manampozina ny mpiasa misehatra tsy miankina. Any velany ny trangana lozam-pifamoivoizana tany atsimon'ny Sofia ny Bulgaria alina olona 5 farafahakeliny no maty vokatry ny fivadian'ny fiarabe iray. Mbola ary livandrena avy malalatrany no teknisianna miaraka amintsika Jolina miandronena ihany koa ny mbola nolotra vaovao zao manatitra ny arahaby zay tompilasy tompoko vavy. Averina manomboka anio ny tsy maintsy anajany rehetra eto Antananarivo ny sakana ara-pahasalamana ho fisoroana ny COVID-19 ny somaly ny didy navoaka ny prefen'ny polisy fampiarana izany fepetrany anisan'ny reniny tsy maintsy ametahana ary vavahorina sy fanajana ny elanelana ary fanasana tanana amin'ny savony amin'ny toerana mahavory vahoaka eto Antananarivo mitatra eto amin'ny faritra Analamanga mihitsy. Iaraiasa amin'ny fampanajana izany fepetra izany eo anivo ny mpitandro ny filaminana anaramaso ny fitondrana ary vavahorina eny an-dalambe any amin'ireo baropanjakana ny toeram-pivavahana toerana mihidy ary indrindra anaty fiara fitateram-bahoaka. Nisy moa ny fepotoana 3 any an-tanany mpitandro filaminana ho fampanajana ireo fihetsika sakana ara-pahasalamana rehetraireo ary in'izay dia hiverina ny sazy ho an'ireo izay tsy mampiatra izany. Resahan'ny prefen'ny polisy Antananarivo ihany koa ny mety irosoana amin'ny fametrahana sakana fanaramaso ara-pahasalamana amin'ireo lalam-pirenena miditra any Antananarivo. Tsy aivina ihany manko fa mitombo hatrany hatrany tato ato ireo trangana COVID-19 izay efa mahatratra 5 ny tranga vaovao eto Madagasikara raha ny tarimarika ofisialy farany ka anisan'ireo tanàn-dehibe ahitana izay forongatry ny coronavirus izay indray ny any Antsirabe sy eto Antananarivo. Fa andininy maro de maro ho anatin'ilay volavolan-dalàna vaovao mifehin'ny asa no mamotika ny zon'ny mpiasa malagasy amin'ny sehatra tsy miankina ho kosa ny randrana sindikaly. Taorinona ankatoavan'ny filankevi-pirenena momban'ny asana ny CNT azimo dia mandalo fakakevitra eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana ity volavolan-dalàna ity amin'izao. Andalana maro no nambaran'ny randrana sindikaly fa tsy manaja ny asamendrika ao anatin'io mitahorinona moany ministeran'ny asa ny voarakitra izany. Tsy vitan'izay ho ny randrana sindikaly fa anoany amin'ny 50 ny didim-panjakana mila avoaka ho fampiarana ireo andininy 4700 ao anatiny izay nanankianana mafy ilay teo aloha nefa ny te any izao miverina izao pozina ho an'ny mpiasa malagasy amin'ny sehatra tsy miankina io volavolan-dalàna vaovao mifehiny asa io ho hiatranony mpandrindra ny randrana sindikaly Barson Rakotomanga.
Ho anay zany a tia volavolan-dalàna ity teneninay hoe fanomezana fono poizina cadeau empoisonné satria maninona misy anankiray zao ohatra ny 5 ao a resaka hoe contrat durée déterminé a hoe afaka renouvelena indroa raha anatin'ny 2 taona de lasa 6 taona zany enina taona zany ianao a sao mba kakamodiriny eto foana. Misy ihany koa zany a ny karazana contrat betabe ao saisonnier journalier karazana contrat amina asa de lasa micontre ilay programa ny eto Madagasikara mihitsiny a velorano fahaenina asamendrika manenjika ny ODD ny izao tontolo izao nefa andaladalàna maromaro ato anatin'ity fehezan-dalàna ity dia contre an'izay rehetrety zay dia mba agaga hoe ministeran'ny asa ve to hoan'ny tena ministeran'ny asa mihitsiny ny anankiray any 550 lasa namorona hoe misy lisansema ekonomika individuel zany ray avy eo nefa ny fepetra raisina amin'la izy a tsy fepetra no hoana lisansema ekonomika zany hoe anao ny asa be tao amin'ny orinasa zany nanao ny mety rehetra ohatra de raha misy ny resaka olana ara-ekônômika de roasina anao na suppression de poste de ohatra ny olana angalatra anao zany so azonao na de tsy titiny chef fotsiny azy anao de lazainy hoe manana olana ny orinasa de efa takany anao. Zay problema amin'iny le resaka hoe licencement individuel ekonomika iny a vo somary mamalimaly miteniteny lalàny anao any amin'ny toeram-piasana de tonga de io no ampiary ny mpampiasa rehefa avy eo. Zany zany noteny hoe fena famotena ny mpiasa malagasy mihitsy zany a ny atao anatin'izy ity ary misy ary ny andaniny fasivy amby efapolo ato indray a de milaza hoe licencement collectif de hoe mifanaraka ny mpampiasa sy ny délégué de personnel de rehefa tsy mifanaraka de ndana makeny amin'ny inspection travail de manana dimy amby folo andro inspection travail de rehefa tsy miteny ny inspection travail de ekena zany le lista avoaka zavatra tena ohatra zany ny atao anatin'izy ity.
Laza ihany ny randrana syndical fa maro ny zavatra mbola mila dinihana ho anatin'ny volavolan-dalana vaovao mifeny asa io ka ampilaza ireo tompony andraikitra amin'izany izy ireo. Maro raha teo ireo sehatra tsy voaresaka ao anatiny nefa efa natolotra nandritra ny fakakevitra nandrafetana azy tany Antsirabe.
Misy an'ireny le volavolan-dalàna natolotra ireny a mikasika ny tribunal de travail, mikasika ny resaka médaille de travail ireny, mikasika ny resaka processus fomba fanazaziana fandroahana ireny satria ireny amin'ny zavatra misy bedabe ny amin'ny toeram-piasana eny a manao droit comparé zany nitady nijery tany amin'ireny fehezan-dalàna ny afrikana ireny zay de ny olona zany efa mba mihitra kely detail kely ao anatin'izay a mba tonga de lalàna azo ampiarina avy hatrany a no avoaka. Zay moa zany ohatra ny hatramin'ny voalohany ihany a tsy mipetrapetraka amin'izao zay ny randrana syndikaly satria tsy azo ekena ny amonoana tsika mpiasa ty amin'ny sehatra tsy miakina amin'ny zavatra ohatran'izao de efa mandalana zany zay zao mindefa ny ministera rehetra sy ny concerné hatrany amin'ny bet ny au commissariat droit de l'homme de tompony andraikitra rehetra zany a ny sosokevitray atao anatin'ity satria dia cadeau empoisonné ho an'ny mpiasa.
Eo amin'ny lafiny politika miantso ny rehetra tsy hitsikera fotsiny momba ireo rafitra napetraka hikarakara sy tsara ny fifidianana ataon'ny senis ny ACC ny filakevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany tandalanana ny ACDDED tsy ampy fotsiny ny mitsikera ho ny filohan'ity rafimanjakanyity fa mila mandray andraikitra ny olom-pirenena rehetra amin'ny fanaramaso ny fifidianana raha tiana ny siny ny fifidianana mangarara sy ekeny rehetra amin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo. Mavaivay moa ny tsikera ataon'ny mpanohitra fa olona miaradi amin'ny fitondrana no betsaka mandrafitra ny senisy ny asese ka ahina ny tsisiny ny mangarahara sy ny mety io fanodidinana ny vokam-pifidianana amin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo ka nitondrany ny filohan'ny ACDDED zay antso asa iny ny olom-pirenena rehetra mandray andraikitra izay. Manampy fanazavana teo micro ny Jela Rasolofo ary ny filohan'ny ACDDED navony Pierre Lenoble.
Ny fifidianana tokony misy délégué foana zareo any amin'ny toerana any amin'ny fanjatsarambato matoa tsy ampy ny délégué ny tsy ampy ny organisation zay tokony hoe manaramaso atrany izy ny zavatra mahavariny manko de ohatra zao misy ny mpanaramaso ny fifidianana rehefa atao ny procès verbal dia milaza fa mandeha tsy misy tomika ny fifidianana de rehefa ty aorina indray izy a tena nisy alabato ary reny tsy fanao reny atrany de efa asio ny resaka hoe nisy alabato eo tsy misinian'io zay sinieny hita eo e de rehefa aveo izy a mikitikitika anazy angamba le mpanome vola azy ambadika de milaza hoe tsisy zay zavatra zay no manahirana ami'ny tany andalam-pandosoana ohatrany tany misy atsika to ny senine mpanomana fifidianana fa tsy mpifidy ile ny olona manomana fifidianana ohatra ka azo antoka ny mpifidy fa manaramaso anjara mpifidy koa ny manaramaso e manaramaso ny fifidianana mpifidy fa raha ohatra ka mpifidy tsy anaramaso verinjavony any io a oe ka zay no mahatonga atsika miteny hoe atsika vahoaka koa ny manaramaso e na fenony tahaky ninny rehefa atsika vahoaka manaramaso de milaminytsika ny zavatra nitondra atsika tizay tizay a dia mamerina nataony ty olo foana tonga ny premier république ny fenony azy daoly ny sénateur premier république ny administration retrarehetra psd daoly tonga 72 de iny izy tonga ny arema daoly président fraise président fivondrony tonga 91 de iny izy tsy tsara zany manao hoe feno tanteraka satria maheno vilana ny tena mpitondra ambony tsy lazainyle itenatena ny lesy fa zavatra hafa ny resahany.
Navoaka omaly moa ny gazety boky momba ny demokrasia larana fa raiky ambe folo no volavolainny ACDDED nilaza ny fahitany ny demokrasia eto Madagasikara ary ny filohany navony Pierre Lenoble.
Raha ohatra ka tsisy to amintsika zay ny to hoe totalitarisme, tsy afaka ami'ny teny ny gazety, tsy afaka ami'ny teny ny radio miara-manonja, tsy afaka ami'ny teny ianareo satria raha vao miteny ireo tonga dia any am-ponja. Zay to hoe tsisy ny demokrasia. Tato ato a dia afaka ami'ny teny miara-manonja, mbola ami'ny teny ihany. Misy zany izany demokrasia fa tsy tonga lafatra. Zay no hoe ezahantsika mba hahatonga lafatra azy. Ny demokrasia rehefa tonga lafatra dia inona koa moa ilaina ny RCDD? Efa misy le izyko satria ny RCDD ny hiaro ny demokrasia, ny fanjakana tan-dalàna. Zay no mampetraka antsika ka matoa mbola mipetraka eo zay dika zay mbola tsy tonga lafatra.
Fa lany isolotenany Madagasikara amin'ny resaka fitsarana ara-barotra anatin'ny vondrona Komeza, ny mpitsara Saloy Nortina Randrianarisoa Rakotondrajery, izy zany no voafidy ho mpitsara eo anivon'ny chambre d'appel ao anatin'ity vondrona ara-barotra amin'ny faritra Afrika Atsimo sy tapany atsinanana ity. Anio izy no anao ny fianianana amin'izany andraikitra hosanin'izany eo misehitra iraisam-pirenena ary hatramin'ny 5 Jiona 2020 izay fepto pesany. Efa tamin'ny taondasa moa no nametrahany ny totantaratasy ho amin'izao toeran'izao ka taorin' ny fifidianana izao nalany azao. Resaka tsy fahamarinana eo amin'ny ara-barotra no anaovan'ny fitsarana araka ny fanazavany ny famporoborobona ny fifandraisana ara-toekarena moa nitanjona anatin'ny Komezaka rariny raha miakatra fitsarana raha misy ny fifaninanana tsy araka ny tokony ho izy. Manana andraikitra toy ny mpanaramaso ihany koa izy toy ny filakevim-panjakana ty amintsika ary mitsara ny olana arakasa eo amin'ny mpiasa anatin'ny rafitry ny Komeza. Tsy mandava-taona moa no anaovan'ity sapam-pitsaranyity ny fitsarana ao amin'ny Komeza fa misy ny fotoana natokana ho amin'izany na ny session zany miaraka amin'ny fifampiantsoana rehefa misy ny antotantaratasy tokony hotsaraina. Eo amin'ny lafiny toekarena ihany manome lanja tsikelikely andreo malagasy mpandraraha ankehitriny ny fitondram-panjakana. Porofony zany ny fijoroany ireo orinasa malagasy amin'ny sehatra samihafa toy ny fanaovana trano ohatra. Notokanana tamin'ny faran'ny herinandro teo ny orinasa vatosoa eny Ambodra Biby Avaradrano, orinasa malagasy maleo tena toeram-pamokarana ireo akora fototra fanao trano. Tsy natao an'ny orinasa vaventy fotsiny ny orinasa vatosoa fa mivelatra ho an'ny tsirairay. Nampiakatra ny ampony ny tomponandraikitra ifanoana ka nananganana ny orinasa ny fahatsapany fa misy ny tsindrazolena avy amin'ireo orinasa vahiny sasany amin'ny fikaroana ny akora fototra. Fanazavana entin'ny talenin'ny orinasa vatosoa Ramatoa raha miaranjaona Arvelo Niva Randry.
Tsy moramora ny dingana, tena mafy ary betabe, tena betabe. Fa hoe tena antony de ohatra mbola tsy de misy ny malagasy manana ny toerana ohatran'izao. Dikany tamina orinasa vahiny no naka foana hatramin'izay ny tena moa anatin'ny orinasa amin'ny travaux publika. Dikany mila an'ilay akora fototra io foana amin'ny asa rehetra izay atao. De nefa natsiaro ohatrany somary voahilika, somary voafilafila tao anatin'ilay fanjifana an'ilay izy tao anatina orinasa vahiny anankiray. De somary nietsika kely ilay ampo de niezaka, tena hoe niezaka nanao izay farahery a hoe andao ary sika anao a, tsy ho atsika tsy ho anay irery fa ho an'ny mpandraraha malagasy rehetrarehetra. Tena malagasy fototra, tena hoe zahay ny nanorina azy. Manantena be da be ary mino fa ho betsaka satria ao anatin'le mpiara-miasa mampandraraha tena betsaka no efa mifampiresaka. Nanana fahasahiranana zany tamin'le orinasa teo de mino fa mety ka ety akinina amin'Andriamanitra de mino foana.
De resaka fanabeazana indray sika ariavana nisan'ny manala ny Madagasikara ho anaty fahantrana ny fanomezan-danja ny maha-olona sy ny fampiarana ny vahaolana eo amin'ny tontolo iainana sy manodidina. Nivotra tamin'ilay kongresy iraisam-pirenena ho an'ny fikambanana orionista maneran-tany natao tamin'ny herinandro teo tany Argentine zany raha nisoakevitra avy amin'ny delegasiona malagasy izay nandray anjara tamin'izany. Manana ny lanjany amin'ny fiangana izay eo amin'ny sehatry ny fanabeazana eny anivon'ny sekolo izay moa ny tompony andraikitra samy manana ny vaaolana ny firenena mandray anjara kanefa ivoaka tsy hoela ny iombonan' izao tontolo izao ny vokatr'izany ho an'ny Madagasikara ary no entiny Mompera Jean Paul Ratelola nitarika ny kongresy teto Madagasikara tamin'ny alalan'ny fampiasana ny teknôlôjia ny fifandraisan-davitra.
Vokatra voalohany aloha de eo anlafi ny fifandraisana ty an-tsekoly, izany hoe ny atonga ny sekoly ho fianakaviana, fianakaviana miorona amin'izay hoe fanajana maha olona miainga ny fifampiresahana, satria izay le nytenenin'ny papa hoe ny olona ny tokony eo ampovoany, izany hoe fampianarana misy any an-dakilasy de isy izay fifankalozan-kevitra eo amin'ny mpampianatra sy ny mpianatra izay ka hatsaraina izany a ny atonga ny sekoly ho fianakaviana toy ny fianakaviana ianantsika natokantrano any. Ny lafiny faharoa de eo amin'ny resaka ny tontolo iainana, atomboka hatrany an-tsekoly ihany koa ny ahatonga ny sekolo maitso toy fikarakarana voninkazo, ny fambolen-kazo, ny tontolo iainana mihitsy mba ho maitso amin'izay a, de rehefa maitso ny tontolo fanabiazana. Ary fanampin'izay tsy ny hoe resaka fambolen-kazo na voninkazo fotsiny ihany na ny sekolo, fa tena ampianarina ny mpianatra mihitsy mambolo salady, mambolo ny anana maro isan-karazany, mba hoe ireo sekolo zay manao kantina de tokony hively tena amin'ireo fanaovana jardaina ataony ao an-tsekoly fa tsy voatery mandeha mividy eny an-tsena akory. De hitanareo amin'izany fa tena misy vokatra tsara e, fa raha miroso tanterahana sekolo zany de ataoko fa tena misy ako lehibe ao sehatra fanabiazana ary mitohy hatrana fianakaviana ana fiarahamonina ana firenena mihitsy azy. De zay le fampandrosoana andrasana amin'ny fanabiazana miainga amin'ny pacte edukatif nysoratan'ny papa François.
Amin'izay resaka fanabiazana izay ihany efa voarafina anaty boky iray ireo sosokevitry ny mpizaika nandritra ilay fikaonandoam-pirenena nomezan-danja ny tontolo ny fanabiazana ara-batana eto Madagasikara. Anatitra ny votoatin'izany amin'ireo andrim-panjakana voankasika eto an-toerana atoato ny Federasiona Nasionaly ny Fanabeazana Ara-batana eto Madagasikara na ny FNEP izay mpikarakara iny hetsika iny. Anateran'izy ireo ny dika mitovony izany ihany koa moa ny UNESCO sy ny Federasiona Iraisam-pirenena miay ty fanabeazana ara-batana an-tsekoly ity na ny FIEP satsaivina hatrany fa tanjona tamin'izao hetsika izao ny amerenana ny lanjan'izany fanabeazana ara-batana izany izay hita ho latsa-danja eo amin'ny tontolo ny fampianarana sy ny fanatanjahantena. Loha hevitra maro rahateo no nakana ny hevitra ireo mpampianatra mpisehatra amin'izany nandritra io fikaonandoa izay samba no nisy teto Madagasikara. Ny filohan'ny Federasiona Nasionaly ny Fanabeazana Ara-batana na ny FNEP eto Madagasikara José Rajona.
Fikaonandoa nizara groupe nakidimy de tao anatin'ireo groupe dimy ireo zany misy fandinihana lohahevitra tsirairay, misy ny lohahevitra mikasika ny hoe ny matiera éducation physique, misy ny resahana hoe ny mpampianatra éducation physique, de misy ny resahana hoe ny sport scolaire sy ny sport zany, de misy ny resahana hoe manahoana ny mpampianatra éducation physique manao ny fampiroboroboana ny sport zany, de misy koa zany ny éducation physique sy ny objectif du développement durable na le ODD. Ireo zany tena lohahevitra jerena tao de nandeha ny asa isam-bomera zany, de re nisam-bomera rena no namoatra ny nataontsika hoe fihikevitra, de re fihikevitra ireo zany no atambatra miaraka amin'ireo mail nalefany namana isakosokadiny zany, de ataontsika recommandation de ho aparitaka amin'ny ireo tompom-pahefana mahefa mikasika ny éducation physique sportif na ny eto an-toerana io na any ivelany, indrindra fa ny FIEPSA sy ny UNESCO izay angatina nanana sy finahitana. Misy zany ny solotenany UNESCO zany a izay solotenany COMNATE teto amintsika, de teto moa zany de sorana mpandray anjara rehetrarehetra afaka nanio ny hevi ny tsirairay a ary ny hevitsy ny tsirairainy a, de natambatra zany ny sotomana hoe inona ny tena anaovantsika an'izany hoe valorisation ny éducation physique sportive et enseignant de l'éducation physique sportive à Madagasikara.
Ho any amin'ny faritrisika iverenana ny lafin'ny fahasalamana manao etsim-panentanana manokana ny fitaliavam-paritry ny fahasalamana ny bongilava amin'izao iadina amin'ny tazomoka. Mbola mahazo vahana any an-toerana manko ho aretina vokatry ny kaikitry ny moka mitondra tazo io noho ibongilava tany mafana sy manorana. Vaovao tanterany Armino Randrimamonjy Radio Fafy Tsirona Mandity.
Toerana mbola tsy foana amin'ny tazomoka Ipongilava no izy manana toetany mafana sy be orana. Ary isan-taona dia misy ny marary sy matin' izany etỳ amin'ny faritra noho ny fahatarany fitondrana ireo marary eny amin'ny tobim-pahasalamana. Nanao fanentanana momba ny ady amin'ny tazomoka ary ny taleparitry ny fahasalamam-bahoaka androany doktera Randriatsafy Fensoa.
Ilay lay vaovao mavelatra satria iny mbola matanjaka tsara ny tomoka aminazy ampirisehana anaovana ny fanadiovana ny lobolobo manodidina ny rano miandrana. Hitantsika fa ny fanadiovana zany a dia tsy ny tazomoka ihany fa zavatra maro no voasoroka sy voaro a ny aretina ao anatin'izany. Eo a ny peste, eo a tazomoka, eo a ny fivalanana, ka ampirisehana antsika ny fanatanterahana ny fanadiovana aretina mora tsabona ihany koa fa mahafaty ary mampitondra takaitra raha tara ny fandraisana tanana. Maimaim-poana ny fitiliana sy ny fitsabona ny tazomoka manao manokana dia ny asete izany.
Izay no azo ampitaina Armino Randriamamonjy Radio Fafy Tsirona Mandidy ho an'ny RDB.
Revavao ny velany nankahery sy nanentany ny tanora fantatra ny anjara ndraiky ny eo anivon'ny eglisy ny papa François tamin'ny famaranana ny vavaky ny Angelus ny alahady lasa teo fanentanana ho an'ny tanora eran'izao tontolo izao zay nanamarika ny andro eran-tany ho an'ny tanora isan'ny diosesy tamin'ny fankalazana ny fetin'ny Kristy mpanjaka sady namaranana ihany koa ny taona liturjika ny fiangonana. Manana anjara feno amin'ny fitoriana ny vaovao mafaly ny tanora hoy ny papa nitsaivony tamin'ny fankalazana ny fetin'ny Kristy mpanjaka io mono hoe manjaka dia manompo. Nanasa tanora lahy iray sy tanora vavyray nanotrona azy tamin'ny fitarihana io vavaky ny Angelus ny papa François ny alahady lasa teo. Nisangana lozam-pifamoivoizana tany atsimon'ny Sofia any Bulgaria alina fiarabe iray nitondra olona avy any Macedoanina varatra io niarandozy io. Misa 5:40 farafakeliny ireo mpandeha namoneny tamin'izao lozy izao tsy nisy afa-tsy fito ireo avotra ary nalefa nitsaboana any amin'ny hôpitaly. Voalaza ho nisy ankizy 2:40 tamin'ireo mpandeha tao anatin'ny fiarabe io ka nisan'ireo namony ainy ny 5 tamin'ireo. Tsy mbola fantatra aloha ny antony nahatonga izao lozy izao ary efa misokatra ny fanadihadiana mombizany ankehitriny. Mbola mitohy hatramin'izao ny famoahany ilay volkano any amin'ny nosy La Palma any Espaina. Misy ny tangoronosy ny Kanary, ny ranonafy sy ny setroka izay nanomboka ny 5:40 septambra lasa teo. Mizotra miazo ny ranomasina ilay ranonafy ka atahorana ho lasa pozina mahafaty ny entona avoaka ny fiaonan'ireo ranonafo ireo amin'ny ranomasina zany. Namoaka fepetra manoloana izany ny manam-pahefana ny antoerana ka anisan'izany ny fampiarana ny fiboana ho an'ny mponina miisa 7 any ho any fiarovana azy ireo amin'ilay entona misy pozina na ny fametahana ny arovava sy orona. Farany voatelo mitondra ny tsimikaretina coronavirus ny prime ministra frantsay Jean Castex mbola niatrika fivoriana niaraka tamin'ny prime ministra sy ny ministra belga maromaro ny fizomaly ndroso avetrany tamin'ny fanokanamonina ny tenany andriamatoa Alexandra Decro prime ministra belga raha vao naharay ny vaovao ny lazany to zany koa ireo ministra niara-ny voro taminy tao Bruxelles tamin'ny omaly io. Mbola miandry ny valin'ny fitiliana azy ireo moa ireo ministra belga ireo amin'izao saingy efa manao ny fanokanamonina ny tenany aloha. Farana ny vavoatsika tamin'izao antoandro izao amin'ny rora tolakandro indray ny tompo masimba vao manaraka amin'ny rasotompoko.